Halo bos, gue Ricky Konrad dan selamat datang di podcastnya Ricky Konrad. Dalam podcast ini gue sering sharing soal motivasi, inspirasi, dan juga bagaimana menjadi entrepreneurship yang sukses. Follow podcast gue dan dengerin terus supaya kita semua bisa jadi orang sukses. Hidup gue, cara gue, mimpi gue.
Gua topiknya gak mau denger berita negatif. Ya, gua pokoknya gak mau, mulai sekarang yang nonton dari sini gak mau denger berita negatif. Wahyu Firman siapa? Biar ngelatih mental kita. Oh, biar ngelatih. Bukan pertanyaan itu. Mari kita bertarung, gak peduli dengan keadaan ekonomi seperti ini, maju terus. Dari Sigit, yoi. Sarip Hidayat, hilang arah. Ya. Hilang arah ya. Kalau lagi suasana begini, namanya hilang arah tuh mengerikan, bos. Lu kayak bingung mau ngapain. Kenapa lu hilang arahnya tuh kenapa? Lu bingung, ada nggak yang di sini kena PHK? Siapa yang kena PHK di sini? Atau ada yang penghasilan pekerjanya harian, informal, dan kemudian nggak ada lagi uang masuk? Atau bertanya-tanya terus dalam otaknya, ini sampai kapan COVID ini? Krisis ini sampai kapan? Bagaimana bang caranya gue menghadapi ini? Ya kan? Saban hari lo diterima berita-berita jelek di TV. Gue mau kasih tahu satu hal di sekarang ini ya. Bahwa gak ada lagi yang perlu lo ketahuin tentang krisis ini. Lo mau cari tahu apa? Lo mau tanya sama diri lo sendiri sampai kapan? Tidak tahu. Nggak tahu gue sampai kapan nih krisis. Bisa sampai ada yang bilang sampai bulan Juni, tapi efeknya sampai bulan Desember. Ada yang bilang nunggu. Intinya kan krisis ini, apa, kesehatannya ini kan kalau misalnya mau kalah, harus ketemu obatnya. Sementara udah jelas informasinya, katanya ahli-ahli di luar negeri, bahwa obatnya itu nanti 18 bulan lagi paling cepat. Ya kan? Nah, terus bagaimana bang dalam sikap kita dalam menghadapi COVID ini? Menurut gue adalah stop konsumsi berita negatif. Itu akan bikin otak lu, mending kalau otak lu udah pinter banget ya, terus lu dengar berita negatif kan keturun tuh ke bawah tuh. Ya kan? Lu turun ke bawah otak lu. Tapi masih sedang-sedang lah. Nah, ini otak kita udah biasa-biasa aja, terus kena COVID, kena krisis, dan kita mikirin terus kayak begitu, akhirnya apa? Akhirnya kita jadi nggak pinter, bos. Akhirnya kita jadi lemes, pagi-pagi bangunnya murung. Iya, gue tahu sekarang susah. Nggak hanya lu yang susah. Gue juga susah. Semuanya, lu tanya kiri kanan, lu tanya bos lu deh. Bos, lu susah nggak? Susah. Semua orang di dalam krisis ini, namanya juga udah krisis. Di seluruh dunia ini, semuanya susah. Pemerintah aja udah ngambil-ngambil duit, potong-potong anggaran dari mana, demi menyelamatkan negara ini supaya kita bisa melewati COVID ini. Jadi nggak ada gunanya menurut gue, lu lihat-lihat berita. Buat apa lu lihat-lihat berita negatif? Lebih baik kita harus bisa menerima bahwa kita sudah sedang berada di dalam krisis. Yuk. Gimana tuh bang caranya bang menerima? Ada banyak peluang-peluang di sini yang bisa kita lakukan. Mungkin saja sekarang gaya hidupnya jadi berubah. Gaya berbisnisnya berubah, pendekatan bisnisnya berubah, gaya hidup kita berubah. Enggak. Sekarang lu semua kalau misalnya, kan lu garing ya, sekarang gak ada lagi bangun buru-buru gitu kan. Kalau yang pekerja di kantor, gak ada lagi bangun buru-buru. Karena lu harus di rumah, lu stay di rumah aja. Kan begitu kan campaign dari pemerintah. Kita harus di rumah terus. Nah, jadi gak ada lagi tuh. Kebiasaannya udah berubah tuh pada saat awalnya kita bikin modelnya buru-buru, sekarang enggak. Bisnis juga begitu. Dulu nih kalau dari gua nih edukasi, gua kan suka ngajar, suka dipanggil ke sana kemari untuk memberikan motivasi, memberikan training, ya kan? Sekarang udah enggak ada lagi training-training boro-boro. Boro-boro training, orang berkumpul cuma boleh 5 orang. Lu kalau duduk-duduk ngopi di warung disepak-sepakin lo sama polisi. Ya kan? Nah, berarti kita harus berubah pendekatannya. Gue mau kasih kata-kata namanya, gue tadi dapat dari ada senior sepuh gue namanya Pak Anton gitu ya, gue nonton, gue dapet insight dari beliau. Dia bilang restart bisnis lo. Jadi mungkin sekarang kita sudah terima dulu, ini sudah krisis, dan stop lihat berita-berita negatif. Bego kita kalau dengar berita negatif, bego. Mendingan lu nonton gua setiap hari, bener gak? Setuju? Yang setuju, like, komen. Bener, gitu. Ya kan? Mending lu nonton gue tiap hari. Jadi lu positif. Lu positif. Ya? Lu tetap positif. Nah, ada banyak pendekatan, ada banyak peluang di luar sana yang bisa lu bikin lu rubah dalam hidup ini. Contohnya nih, gua suka bakso. Ini contoh ya, gue suka makan bakso, bos. Ya kan? Nah, terus dulu tempat bakso gue ini mangkal dia di depan Alfamart. Sekarang karena dia pinter, dia smart. Oh, nggak mungkin lagi ada orang kemana-mana, kan orang keluar. Akhirnya tuh nggak ngapain tukang bakso itu. Tuh tukang bakso jalan. Ketek-ketek. Nah, kebetulan karena di lingkungan gue, dia tahu rumah gue, dia ketok. Bos, mau beli bakso gue nggak? Kreatif, smart, brilliant. Dia melakukan pendekatan baru dalam cari duit, kreatif. Bayangkan kalau itu bapak-bapak udah tua lo itu, ya kan? Gua tanya sama dia, kok lu pak jago banget bisa datang ke sini? Oh iya dong. Ngapain gua nongkrong gak ada orang? Mendingan gua tawarin ke rumah-rumah. Dia yakin pembelinya itu tinggal ditawarin. Mungkin suatu saat nanti ada orang nawar-nawarin ke depan rumah gua beli sikat gigi, beli odol, dagang asongan, beli odol. Iya kan? Bisa aja kan? Terus gue dapet lagi penjual-penjual sembako di pasar. Ya. Itu sampai dia kasih nomornya, lo kalau mau beli bayam, atau lo mau beli, apa sih namanya, bawang, atau apa kebutuhan yang di pasar gitu loh, lo telepon aja gue, terus gue anter. Kan bisa. Nah, kalau pendekatan kita positif, ya kan? Kalau pendekatan kita otak kita positif, pendekatan kita pendekatan baru, kita memang sudah siap mau restart dan kita berubah, ada banyak peluang yang bisa lo lakukan, bos. Banyak. Dan gue yakin ini betul ada bisnis yang turun, tetapi pasti ada bisnis yang naik. Emang kemana? Emang mau turun semua kan nggak mungkin. Ada yang turun, pasti ada yang naik. Nah. Kalau kita mampu mengerti itu, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan baru. Daripada lu sibuk cari sosmed berita, oh di sini mati sekian, nambah sekian. Oh di sini ada gini, oh di sini ada segitu. Ada yang mati bertambah 300, hari ini kan ada mati lagi bertambah. Stoplah cari-cari berita negatif. Itu ya. Gue mau cari pertanyaan lagi ya. Duduk. Jadi yang buat hilang arah, ngapain lu hilang arah? Mau sampai kapan lo hilang arah? Orang arahnya ada, lo telunya aja tinggal. Kok hilang arahnya? Arahnya ada, bos. Ya kan? Arahnya tuh ada nih. Lo mau, ya lo tinggal pindah. Gue gak bilang lo hilang arah, tapi gue bilang lo takut untuk berbuat di arah baru. Takut untuk meninggalkan kebiasaan lama lo, yang udah paten itu, untuk memulai belajar kebiasaan baru. Orang yang gak mau beradaptasi sama lingkungan, sama situasi sekarang, orang yang tidak punya kemampuan beradaptasi, dialah yang kalah sama krisis. Sudah pasti. Ini sudah pasti krisis. Gak usah lagi cerita sama gue gimana nih bangga, ini udah krisis. Terima itu krisis di otak kita, terus kita buat cara baru belajar. Cari hal baru. Banyak peluang yang bisa lu lakukan. Banyak sekali. Udah share bang, cukup kopi di samping. Oke. Halo. Bang, dari Syaf 21, bang, untuk kondisi saat ini cocok nggak sih buat tambah investasi di saham? Ya ini nih, investasi ya, gua nggak ahli investasi, itu dulu nomor satu. Tapi yang namanya investasi, kalau lu ngertinya masih setengah-setengah, mending tahan dulu deh, ya kan? Ini nih keadaannya lagi berubah. Keadaannya ibaratnya gimana ya? Lu kalau nonton TV, film perang, lu lagi diserang, dibebekin. Jadi, buat gue pendekatan yang nomor satu adalah survival. Tau gak survival? Bertahan hidup. Yang penting adalah kita sama-sama bertahan hidup. Ya kan? Jadi kalau yang bentuknya investasi, akhirnya lu artinya lu harus, kan kalau investasi kan pengertiannya kan lu harus keluarin uang terus habis itu nunggu sampai meningkat. Kalau lu memang sudah mengerti betul saham dan lu bisa mengendalikan resikonya, ya silakan. Persoalannya gua ngelihat saham pada turun-turun, kira saham mana yang naik gua nggak tahu, ya kan? Semuanya itu pada turun. Kenapa mesti kita berinvestasi ke sana? Kenapa nggak kita coba hal baru yang sudah nyata-nyata ada? Misalnya bisnisnya sama tapi caranya berbeda. Bisnis lu tadinya restoran, jualan kopi. Ya, bisnis lu tadinya jualan kopi. Nah, sekarang kopinya bisa saja lu deliver menggunakan pendekatan online. Kayak gitu-gitu loh. Bisnis lu tadinya punya skill designer. Ya, sekarang lu bisa menjual skill lu melalui online. So, zaman sekarang menurut gua harus mulai lu start. Lu semua harus mulai start belajar online. Buat gue. Untuk saham, gue nggak bisa komen terlalu banyak, tapi yang namanya investasi menurut gue mengerikan. Itu ya, siap 21. Ntar kalau gue bilang saham ini, saham itu, salah, gue dikebukin lagi rame-rame. Sekarang gue nggak pernah main saham-saham gitu ya. Gue kan mainnya kan bisnis real, gitu ya. Pikiran gue jadi terbuka, Sari Hidayat. Kenapa terbuka? Emang selama ini ketutup pikiran lo? Ya. Lu tuh kan apa di sini disebut dulu di situ pada apa kerjaan kalian buat cari duit ya kan, biar gue tahu nih gue mau kasih contohnya kemana ya kan. Stop baca berita negatif, ayo sama-sama kita tetap kuat menghadapi krisis ini. Krisis ini cuma virus doang bos, kita manusia bos, masa manusia kalah sama virus, come on lah ya kan, gak ada lagi murung-murung. Semakin sering lu baca berita negatif, semakin seru lah otak lu mengatakan bahwa kita udah mau mati. Daripada mikir kayak begitu, dengan kita mencari hal baru. Terima krisis ini dengan senang, dengan happy, dengan enjoy. Lalu kerjakan apapun yang lu suka dengan pendekatan baru. Aneh senang banget kalau abang mainkan motivator seperti gini. Restart. Emang iya bang, aku awal Ica. Aku awal-awal kayak gitu, agak parno setiap lihat HP ada berita otomatis update COVID. Di situ aku nonaktifin. Nah, gue beberapa hari terakhir gue udah coba gaya baru gue. Jadi gini, gue cerita. Bulan Maret itu pertama-tama COVID masuk ke Indonesia. Itu satu bulan bos. Gue kerjanya setiap hari update berita. Udah kayak wartawan gue. Pokoknya berita muncul gue. Gue duluan dapat, gue cari bos, gue tunggu, setiap saat gue tunggu. Akhirnya bos itu benar-benar mempengaruhi otak gue jadi beku, otak gue jadi takut, was-was, bingung, pusing, khawatir, cemas, segala macam. Satu bulan menurut gue itu satu bulan Maret, kemarin adalah bulan yang paling tidak produktif gue sepanjang hidup gue. Gue dipenuhi ketakutan dan kecemasan, di sini gue cemas kan. Lalu mulai masuk bulan April, gue reset up bisnis, gue reset up kepala gue. Gua gak mau deketin handphone, gak mau baca berita di pagi hari. Jadi selama pagi hari gue dari jam 10 sampai jam 3 gue gak mau baca berita. Gue gak katakan bahwa kita gak waspada, enggak. Setiap kali keluar gue pakai masker. Gue hampir lupa masker. Gue pakai masker. Terus jalan keluar gue tetap ikutin instruksi pemerintah supaya memutus penularan. Tetapi gue gak mau otak gue dikuasain sama berita negatif. Akhirnya gue mulai riset. Setelah gue riset, gue ketemu ide-ide baru. Oh iya ya, kenapa gak gue live stream aja setiap hari? Oh iya ya, kenapa gak bikin program aja begini? Dan seterusnya. Dan it works. Bagus. Otak gue lebih produktif. Otak gue jadi gak beku kayak beku gitu ya. Jadi blow on. Dan kembali keluar energi gue gitu. Jadi coba deh kita setiap pagi ya. Jangan baca berita, lu baca beritanya ntar aja pas tidur. Jadi lu cuma baca sebentar, habis itu lu ketiduran. Ya kan? Daripada lu pagi-pagi, lu baca berita, terus pusing deh lu. Udah duit nggak ada, udah krisis, kan udah tahu krisis. Lu baca berita lagi, tambah seru otak lu kan, ngapain? Buang tuh. Kita mulai hari ini menolak berita negatif, kita denger yang positif-positif aja. Ada banyak hal yang bisa lu lakukan kok. Ya, Dica. Bang Riki, kenapa jangan terputar? Kalau usaha baru gimana? Ini putus, terputus enggak kan? Terputus banget. Oh. Kalau usaha baru gimana, Kafir? Harus dong. Nah, ini buat entrepreneur, pengusaha ya. Nih. Lo biasanya jualan handphone. Misalnya ya, lo biasanya jualan handphone. Terus, lo cari cara tuh di sekarang kan, kalau lo dengar omongan gua, lo salah tuh takdirnya. Lo pikir jualan handphone itu bisa digunakan pakai online saat sekarang. Enggak, bos. Ya. Pedagang harus bisa shifting, ya kan? Istilah kerennya begitu, istilah gampangnya. Lo harus bisa berubah, ngeliat peluang dong. Saat ini orang kira-kira mau belinya apa gitu. Gak ada orang sekarang mau beli handphone kan. Paling tidak selama 2-3 bulan ke depan kan. Jadi lo harus bisa menyesuaikan, beradaptasi itu. Bahkan memulai usaha baru pun lo bisa beradaptasi gitu. Ya, jadi boleh gak lo bikin usaha baru? Harus. Menurut gua harus. Daripada lo bengong, diem, lo bikin usaha baru. Misalnya, sembako, makanan, frozen food, itu lagi naik daun tuh. Penulis, apalagi tuh. Banyak usaha baru yang bisa lo coba sekarang. Misalnya temen gue nih ada lagi juga, dia punya, apa sih namanya, produksi kayu tadinya ya, produksi interior. Dia berubah tuh sekarang tuh, tau lo. Jadi produksi APD, ya kan? Jadi dia ikutan bantu gitu ya, rumah sakit yang butuh APD, dia beli produksi, dia produksiin APD, dia dapat kerjaan dari situ. Lumayan buat nyambung hidup. So, dari situ gue mau kasih tahu bahwa dia beradaptasi, dia berubah bisnisnya. Bahwa sekarang lagi musimnya APD, ya dia produksi APD. Jangan lu ngoyo. Udah tahu sekarang gak ada yang beli kayu, lu beli kayu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia gak baca berita negatif, dia melihat peluang. Oh, gak mungkin gue jualan kayu saat ini. Siapa yang beli kursi atau beli meja atau menghiasin rumahnya? Kan gak ada. Maka barang-barangnya itu, karena kemampuan otak dia yang positif, karena dia terus mengkonsumsi berita positif, aura positif selalu ada, maka yang dia kerjakan adalah dia bikin APD. Smart. Mana yang paling, kalau usaha baru gimana itu kafe tadi ya? Siap 21. Kasum 78, bos. Mana yang paling penting? Modal atau tempat strategis? Maksudnya gimana nih? Modal apa tempat strategis? Tepat dong. Tapi persoalannya kalau lo mau ada tempat yang strategis, pasti harganya lebih mahal. Dan harga lebih mahal butuh modal yang gede. Kan gitu. Jadi mana yang lebih penting ya? Penting dua-duanya sih. Lo kalau bikin usaha mau cari tempat, kan lo harus punya modal. Bos. Gak bisa dong lo mau tempat di tengah-tengah kota, tapi lo gak punya modal. Lo mau bayar pakai apa? Ya kan? Gua rasa sekarang nggak perlu banget tempat yang strategis ya during krisis ya. Nggak tahu kalau memang di daerah lu nggak ada krisis ya. Emang sih rasanya nggak ada daerah yang nggak krisis kan. Jadi sekarang nggak usah dikembangin lu memilih tempat yang strategis. Menurut gua tempat yang strategis itu adalah online sosial media. Kalau lu punya Instagram, lu punya Facebook, lu punya YouTube, lu punya WhatsApp kontak yang banyak, lu punya daftar email yang banyak, itu strategis. Lu bisa jual everything you want. Apapun. Kalau lu punya pasar, market, gitu kan. Jadi, create lah market itu. Mulailah start beronline, gitu loh. Kayak si bapak-bapak penjual di pasar. Dia mulai bekerja online. Dia mulai tuh kasih nomor teleponnya. Supaya orang bisa pesen bayam, pesen sayuran, pesen buah-buahan sama dia. Ya, ya kan? Jadi nggak perlu tuh yang namanya tempat-tempat kalau sekarang. Menurut gua, nanti negara ini, dunia ini, manusia ini akan berubah gayanya. Pasti berubah lah, lu nggak mungkin. Kan ada tuh rumusnya tuh tentang habit. Kalau lu sudah 21 hari, katanya begitu tuh, 21 hari melakukan hal yang sama, maka habit lu berubah. Ya, habit manusia pasti akan berubah. Gua rasa nantinya semuanya berubah. Kita akan begini, kita akan terbiasa. Kalau gua baca berita ya, yang di negara-negara yang sudah buka ya, contohnya di China, di Tiongkok, dia sudah buka tetapi dengan gaya yang baru. Masyarakatnya dengan gaya yang baru, dia selalu pakai masker, nanti dia dideteksi kemana arahnya, ya kan? Pasti akan berubah gaya yang baru, sehingga orang yang siap beradaptasi, orang yang siap berubah, dari sekarang dia sudah mulai belajar nih gaya yang baru, dia mulai beradaptasi. Maka pada saatnya nanti, ketika ini sudah menjadi normal, dialah bisa jadi pemenang. Dialah bisa jadi ikut-ikut menang. Ya kan? Pada saat masa turun resesi, dia belajar hal baru, dan pada saat dia mau, kan resesi kan nggak mungkin begini terus, kan nggak mungkin ini mati terus semuanya, memang manusia mau habis. Kan? Ya kan? Udah jelas-jelas 18 bulan deh, paling pahitnya 18 bulan lagi vaksinnya ketemu. Sehingga pada saat di bulan ke-18, ini orang yang pada saat resesi ini dia belajar beradaptasi hal baru, maka di 18 bulan kemudian dialah siap untuk lepas landas. Menurut gua kayak begitu. Orang yang gak mau berubah, yang ngotot dengan gaya lama, ketinggalan, bos. Edukasi, training, gak ada yang mau datang lagi ke tempat-tempat training rame-rame gitu kan, yang harus bayar 1.700.000, enggak. Orang maunya training tuh kayak gitu, 50.000, 100.000, ya dong. Karena online semua. Lu lihat deh, ini kayak Zoom ini, ibu-ibu, mama, banyak banget nih. Tadinya gak ngerti sama sekali Zoom, atau Zoom kan? Ada yang gak tau Zoom. Tadinya gak ngerti sama sekali Zoom, karena dipaksa anaknya harus sekolah melalui aplikasi Zoom, mau gak mau dia belajar, bos. Sekarang nih yang gue lihat, kalau gue bilang webinar melalui Zoom, itu orang sampai ke ujung Indonesia tuh udah pada tahu, oh iya, gue udah ngerti dia Zoom. Keren kan? Itu suatu hal perubahan yang nyata terjadi di hadapan hidung kita masing-masing, bener gak? Jadi gue rasa 18 bulan lagi gaya hidupnya berbeda, bisnis ekonominya berbeda, behavior orang berbeda, dan semuanya berbeda. Kalau orang sudah berubah dan kita gak mau berubah, ya kita ketinggalan, bos. Gitu loh. Bos, mana yang paling benar? Sekarang kata krisis bulan timbang, jadi siklus, jadi selalu positif. Bagus, Abdul Latif, gue kenal nih orangnya. Betul. Siklus. Kita sudah mengalami krisis lah. Kalau gue baca sejarahnya ya dunia ini ya, tahun 2008 krisis di Amerika, tahun 98 krisis di Asia, tahun dulu lagi ada yang pandemi di Spanyol, 100 tahun yang lalu. Dan kita lewatin semua itu. So yang paling penting dari, yang paling menarik dari human, dari manusia itu adalah dia tidak pernah kalah lawan krisis. Tapi dia melewati memang. Dia kena krisis tapi dia tidak pernah kalah. So manusia berubah. Manusia berubah. Yang paling seru dari sejarah ini adalah bahwa krisis ini sudah sering terjadi. Sudah pernah terjadi dan kita menang melawannya. So, kalau kita bisa memikirkan hal itu dengan positif, menurut gue tidak ada sesuatu pun yang harus ragu, dan mulai saat ini gak perlu lagi kita tahu banyak hal tentang COVID. Kecuali kita ngintip boleh. Oh iya ya udah naik sekarang 300, oke. Tahu aja bos. Jalani instruksi pemerintah dengan baik supaya kita ikut nimbrung gitu loh. Ikut berkontribusi, flatten the curve. Ya. Jadi supaya gak lompat, dia kita turunin curve-nya. Gitu kan? Lalu saatnya nanti kita bisa menang bersama-sama. Udah gak usah terlalu banyak dengerin berita negatif. Menolak. Dengerin berita positif. Apa contoh berita positif? Apa yang mesti gue lakukan, Bang? Bagaimana gue cari duit, Bang, besok? Bagaimana gue jualan dagangan gue supaya laku? Bagaimana gue makan besok, Bang? Tanya sama gue, WA gue. Ya kan? WA gue kasih ide. Oh, begini, begini, begini. Oh, begini, begini. WA gue. Paling penting mental, yang paling penting mental dan keberanian. Betul. Yang paling penting mental dan keberanian. Setuju nggak tuh? Siapa yang setuju tuh? Menurut gua paling penting mental dan keberanian, bener. Orang yang mentalnya kuat nggak bisa berhenti, bos. Kayak banteng, lo tau nggak banteng? Gua suka tuh orang-orang yang pernah ikut seminar gue atau training gue offline, ya kan, ada di sini pada nonton. Banteng tuh kalau ngelihat, nggak ada hubungannya politik gue ya, gue lagi nggak berpolitik. Banteng tuh ya kalau ngelihat warna merah, itu nggak otaknya gimana coba pikir ya. Pokoknya mesti gue terkam tuh merah. Ya, dia nggak pernah mikir nanti ada hambatan gimana di depan, nggak. Dia nggak merencanakan gerakan dia, nggak. Yang penting gue hantam. Lalu Misalnya nih di tengah jalan dia lagi mau menghantam, ada hambatan. Lu tau gak batnya ngapain? Set. Kayak bajai dia. Set. Menghindar. Intinya dia menjadi sama. Gak ada berhentinya, gak ada takutnya, dan gak ada pusingnya. Maju terus seruduk. Pada akhirnya dia dapat tuh. Dia dapat tuh. Ya. So kalau lu punya mental yang kuat, ya kan slogan gua hari ini, tetap kuat bareng Bang Ricky Konrad. Kalau lu punya mental yang kuat, apa sih? Ya kan? Apa sih yang bisa menghalangi lu? Kalau lu selalu enjoy prosesnya, enjoy nikmatin COVID ini, nikmatin prosesnya. Oh iya ya, coba deh lu ngomong dalam hati lu sekarang. Oke, ini udah COVID. Udah? Gimana gua mesti ya? Oh iya, gua mesti belajar online kali ya untuk supaya bisnis gua maju. Lu akan merasakan energi yang super, energi yang bergelora gitu loh. Sehingga hari-hari lu tuh bergairah dan lu mulai mencari tuh. Orang kan kalau sudah di otaknya mengatakan, "Oh, gua mau belajar online lah." Dia mulai cari. Dia cari course-nya, dia cari YouTube-nya, dia cari berita, dia cari di Google, langkah-langkahnya apa aja yang mesti dipelajari dan seterusnya. Daripada energi lu habis buat resah, cengeng, stres, ragu, nggak kasih lo apa-apa juga. COVID ini nggak bisa lo kontrol, ya. Fokuslah ke hal yang benar-benar bisa lo kontrol. Apa yang bisa lo kontrol? Otak lo, badan lo, kreativitas lo, inovasi lo, kemauan lo, determinasi lo. Ini kalau determinasi energi lo mengatakan bahwa lo mau maju, lo pasti akan terus maju. Kecuali lo katakan lo stop dan lo stres. Mamang toxic corona. Aku di bidang merchandise. Nah sekarang brandku ngeluarin masker. Nah itu kan Ica kan? Brandnya ngeluarin masker. Smart. Itu smart. Ya kan? Lu jangan ngeluarin merchandise yang aneh-aneh. Ya kan? Ini gua ada gelas. Gua juga gak jualan gelas. Tapi ya, siapa yang mau beli gelas sekarang? Ya kan? Lu punya merchandise kipas. Siapa yang mau beli kipas? Tetapi kalau lu keluarin masker, terus ada mereknya. Icaca. Nah, ada yang beli bos. Apa gua ngeluarin masker merek Ricky Konrad ya, yang mau beli gak? Boleh juga tuh ya. Gue dapet ide. Bener tuh, masker tulisannya hidup gue, cara gue, mimpi gue gitu ya kali ya. Bisa tuh bos. Ya kan? Nah jadi dia tuh pinter tuh. Itu namanya shift, apa? Istilahnya tuh shifting. Bisnisnya berubah. Berubah dia. Gitu. Dia melihat situasi, apa yang ada peluang di pasar, dia adjust ke sana. Intinya adaptasi. Bang Ricky, Michael Putra, gimana cara mewujudkan mimpi walau di tengah-tengah keadaan kita ada satu pihak yang tidak setuju? Padahal pilihan gue itu ada bagusnya juga. Thanks, bos. Bos, lu tau gak arti mimpi, bos? Mimpi. Lu tau gak mimpi? Mimpi itu sesuatu yang lu pengen. Mati-matian. Mimpi itu adalah sesuatu yang lu impikan. Gimana sih maksud gue? Sesuatu yang ada di kepala lu dan lu pengen mencapai itu, teman. Namanya mimpi, lu akan capai whatever it takes. Even lu harus bleeding, even lu harus capek, namanya mimpi, lu gak akan capek bos mencapainya. So kalau gua, lu tanya, kalau ada orang yang tidak setuju, siapa itu manusia? Kenapa itu manusia? Itu orang mesti gua dengar. Oke, bang, kalau ini orang tua gue gimana, bang? Gak peduli gue. Kalau orang tua lu gak ngerti apa bisa lu. Yang ngerti siapa lu, tau. Pelajaran yang paling penting dalam hidup ini menurut gue adalah mempelajari siapa, apa karakter lu, siapa diri lu, apa potensi lu, dan apa yang pengen lu suka. Jadi kalau itu mimpi lu, jangan deh negosiasi. Cuman yang bener aja ya, lu kalau ngomong, jangan gampang juga ngomong mimpi. Lo ngomong mimpi, baru gagal, lo cobain 3 bulan gagal, terus lo nyerah, itu namanya lo bullshit, lo omong kosong. Itu bukan mimpi lo. Itu namanya, apa ya, ya gue pengen ngelihat orang sedikit gitu, oh bagus ya jadi YouTuber, gue pengen jadi YouTube. Ya kan, lo pikir jadi YouTuber, jadi 1 juta itu gampang, ya kan. Tau-tau lo baru udah setahun lo jalanin, jangankan ya udah baru 3 bulan, terus subscriber lo 10, lo nyerah. Nah itu namanya bukan mimpi, bos. Lu jalaninnya gak enjoy. Kalau kita mimpi kita satu hal, ada mimpi kita. Terus kalau kita itu namakan mimpi, maka sepanjang perjalanannya, teman-teman, sepanjang jalannya kita enjoy mengejar mimpi. Soal ada nggak yang boleh ngalangin itu? Nggak ada. Nggak ada, harus lu dapet. Bang, gue kuliah dulu apa ngejar mimpi gue? Ngejar mimpi lah. Ngapain lu kuliah nggak ada? Lu kuliah jadi engineer, mimpi lu jadi IT. Ya lu nggak bisa jadi engineer minyak. Nggak bisa. Mau sampai melintir lu kuliah juga, segitu-segitu aja kemampuan lu. Karena lu nggak enjoy prosesnya. Karena itu lu anggap nggak keren gitu. Ya, jadi gak ada yang bisa di dunia ini menstop mimpi lo. Asal lo konsekuensinya ada. Kalau lo namanya lo benar-benar mimpi, gue yakin nih kalau lo berani mengatakan ini suatu hal mimpi, maka lo tidak akan pernah capek untuk meraihnya. Mimpi lo men. Gak mau gue. Mau siapapun itu, even itu orang tua lo, gak bisa dia ngerti mimpi lo. Jadi gak usah dengerin. Jangan ada lagi yang nanya sama gue, bang, kalau ada temen jelek-jelekin gue mimpi gue, siapa dia? Gak usah dengerin. Bolak-balik selalu gue bilang gak ada. Gak ada yang bisa menghambat mimpi lo. Gimana cara mewujudkan mimpi? Kejar. Ya, kejar. Gak gampang. Atau gak? Ada orang bilang ini. Nanti 5 tahun lagi, gue harus mencapai mimpi gue. Ya kan? Atau gak? Kata-kata yang bikin lo stres apa? 5 tahun lagi. Lo bikin batasan 5 tahun. Gue gak ngerti kenapa. Emang kenapa kalau 6 tahun gue tanya? Mati lu apa gimana? Gak ada batasannya untuk meraih mimpi lu. Ya kan? Gak ada batasannya untuk meraih mimpi lu. Jangan lu ngomong 5 tahun lagi, jangan. Mimpi itu nih, di ujung sana. Ya kan? Di ujung sana. Udah taruh aja. Dan lu enjoy mengejarnya. Caranya gimana? Ya lu cari caranya. Yang sesuai hidup gue, cara gue, mimpi gue kan. Yang sesuai cara lu, yang sesuai gaya lu, apa yang lu yakini, lu cari, dan terus belajar. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Ini ngejarin mimpi. Lakukan apa yang lu suka, terus adjust. Lu lihat, oh di sini kurang bagus, lu tambah di sini, lu kurangin yang ini, dan seterusnya. Itu namanya mengejar mimpi. Macan mungkin punya cakar tajam. Gorila bisa kembalikan mobil, anaconda. Manusia nggak punya kekuatan super kayak gitu, tapi manusia punya akal, kemampuan adaptasi, dan kesabaran. Nah, pas tuh. Bagus tuh Nugraha Animation. Manusia punya akal, kemampuan beradaptasi, dan sabar. Kalau lu bilang 3 tahun lagi, atau sebelum 30 gue harus jadi miliarder, terus, atau lu bilang ada time limit gitu untuk mencapai mimpi lu, lu namanya membatasi hidup lu. Satu. Yang kedua, lu namanya bikin repot otak lu. Pertanyaan gue adalah, emang kalau lu gak umur 30, katakan lu umur 35 mencapai mimpi lu, lu gagal dianggap. Itu lu dapet ilmu dari mana? Gitu. Emang kalau lu gak 5 tahun lagi lu jadi miliarder, itu lu gagal mati. Gitu kan? Enggak. Lu dapet ilmu dari mana? Gak ada itu. Gue tidak suka yang namanya 5 tahun kaya, 10 tahun kaya. Enggak. Gua lebih setuju bagaimana kita enjoy mengejar mimpi kita. Enjoy mengejar mimpi kita. Apapun. Apapun mimpi kita, apapun hambatannya. Gua gak pernah menyerah mengejar mimpi. That's it. Nikmati krisis dengan pola pikir cerdas dan positif biar gak ikutan panik dan terjatuh. Betul. Kalau kita ngelihat krisis ini, mencari tahu, ya salah satu yang menurut gue pengen rubah hari ini, semangat gue adalah mencari tahu tentang COVID. Mencari tahu kapan berakhirnya COVID. Nah, itu menurut gue wasting time. Ya, jangan pernah kita berpikir kapan, menurut gue gak penting. Yang penting adalah kita beradaptasi. Oke, kita terima aksen. Sekarang lagi krisis, so apa yang bisa kita lakukan? Pertumbuhan itu, ya, pertumbuhan dalam hidup kita tidak boleh minus. Harus tetap. Kalau bisa di saat tersulit apapun, kita menciptakan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa yang bisa kita ciptakan sekarang? Oh, kita beradaptasi. Kita memulai gaya hidup baru. Ya kan? Kita memulai cara berbisnis baru. Kita memulai segalanya baru. Restart. Restart. Bagus tadi itu, gue dapat kata-kata itu. Restart. restart semuanya. Restart pendekatan, pendekatan kita bekerja. Restart pendekatan cara hidup kita, cara belajar kita. Dan restart cara berbisnis kita. Kalau kita sudah mau restart, lo totalan kalau komputer di restart tuh lupa semua dia. Dia lupa semua, restart jadi makin kencang. Ya kan? Kan kalau komputer harus di restart kan kencang, gak lambat-lambat. Berubah tapi dia. Begitu lo katakan lo mau restart, berarti lo sudah menyatakan dalam diri lo, gue mau berubah total. Tinggalkan gaya lama, kita coba belajar gaya baru. Oh bang, tapi dengan gaya baru, duit gue dapetnya dikit. Ya cukupin dulu bos, mau gimana? Gak ada, sekarang semua orang ngirit. Gak hanya lo, gue juga, dan semua orang. Semua orang ngirit. Udah begitu situasinya. Kopi dulu. Gimana kita bisa tahu mimpi kita udah kita raih? Lu yang punya mimpi, ya lu yang paling tahu sudah diraih apa belum. Lu tau gak? Nih gue cerita begini ya. Siapa namanya itu? Syahir Nabil M. Gue nyandu sama prosesnya. Gue seneng mengejar mimpi. Lu tau gak? Ada adrenalin, ada dorongan supaya gue selalu maju dan bertumbuh. Ada seru gitu loh. Ya kan? Lu kayak main game atau bukan main game ya apa ya? Lu kayak nonton tapi udah selesai gitu. Ya kan? Kalau nonton serial tuh kan dipanjangin lagi kan begitu tuh. Nah, gue seru di tengah-tengah situ. Pas gue udah mencapai target gue, justru itu malah gue kayak ada yang hilang. Adrenalin gue menurun, ya kan? Gue jadi berpuas diri. Dan itu menurut gue adalah situasi di mana justru kita paling bahaya, ya kan? Kita udah puas dengan apa yang kita raih, kita sudah puas, maka tidak ada pertumbuhan, dan itu bisa bikin kita stuck. Ya kan? So, mimpi itu sudah diraih apa belum adalah dari kita sendiri menilainya. Buat apa? Lu pikirkan yang paling gede-gede dong, mimpi dong. Kalau makin mengerti, gitu ya, makin bisa mengkontrol diri, maka kita akan taruh mimpi kita yang paling mulia dong. Mimpi gue adalah membantu lebih banyak orang. Mimpi gue adalah membeli helikopter. Kayak gitu. Dan kita kejar terus itu. Di perjalanannya ketika gue enjoy prosesnya dan gue lakukan apa yang benar-benar bikin gue happy dan gue enjoy, gak ada yang bisa stop gue. No one. Serius gue. No one. Sepanjang lu happy menjalani prosesnya, sepanjang lu senang, gembira, lu jalanin prosesnya, bertumbuh, mengejar mimpi lu yang di ujung sana entah kapan, gak ada yang bisa stop lu kan. Biasanya yang bikin stop kita adalah kita mulai membandingkan 5 tahun lagi nih gue harus kaya, 3 tahun lagi nih gue harus kaya. Gak penting. Apain lu patokin hidup lu? Emang harapan hidup lu tinggal 5 tahun lagi? Apa sih yang lu kejar 5 tahun lagi? Kenapa sih mesti umur 27 punya helikopter? Apa sih? Gue gak ngerti apa yang dikejar gitu. Dan itu teorinya menurut gue ngaco gitu ya. Gini, enggak lah. Bang Riki sebentar lagi 100.000 subscribe, lanjutin terus karyanya bang. Video bang banyak mengisi relasi, thank you. Nah, 100.000 kapan bang? Mana gue tahu. Kalau gue mikirin nih, kalau gue mikirin 100.000-nya kapan, apa segala, gue stuck di situ dan gue puyeng, kan gue nggak happy. Oh iya, pusing ya, gue gini apa mana gue, tapi gue terus jalanin karena gue happy bos. Nih gue kayak gini ngobrol nih gue happy nih, otak gue beku nih. Pala gue gak beku. Lu bikin otak gue gak beku, ya kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan lu itu. Lu bikin otak gue gak beku. Kalau misalnya, bayangin ya, udah berapa minggu kita nih? Udah 3 minggu kita di rumah aja. Udah gitu bisnis berantakan gue, ya kan? Cash flow berantakan, ya kan? Mana ada bisnis yang gak berantakan sekarang. Gue kena gak? Kena. Terus gue pusing, stres. Gak bicara sama orang, gue yang biasanya bacot begini nih, gue gak ngobrol sama orang, gak ketemu. Ya kan? Gak seneng gue. Begitu gak seneng, gak produktif gue. Nah, dengan kayak begini nih, yang sekarang live ini, makanya gue mau bilang, gue akan live 7 hari. 5 hari. 5 hari dalam seminggu jam 7 malam. Setiap hari gue akan live jam 7 malam. Dan kita akan bicara begini. Kita bisa kembangin ya, live-nya mau kayak gimana bentuknya, dan seterusnya bisa. Tapi inilah live pertama gue dan gue akan bertekad setiap malam jam 7 gue akan live. Kenapa lu bikin itu bang, dapat duit? Kagak bos. Karena gue seneng. Kenapa emang? Pardon, izin take out one. Thanks. Oke, okay, Azza. Thank you. Terus gue ada program tuh di belakang tuh. Baca tuh. Tetap kuat bareng Bang RC. Selain live, gue akan bikin Zoom meeting, webinar. Zoom, topiknya itu tuh. Topiknya seputar bagaimana menjadi pengusaha UMKM, terus seputar motivasi, seputar digital marketing, seputar online bisnis, seputar mungkin bagaimana menjadi YouTuber, 1000 subscriber atau 10.000 subscriber. Kan gue udah jalanin tuh. Gue kalau ngomong bagaimana mencapai 100.000 subscriber, padahal gue subscriber 70.000. Bullshit. Tapi kalau jadi 1000 sampai 10.000, gue ngerti, ya kan? Bagaimana memulai YouTube lo dan seterusnya, itu gue akan bahas di Zoom gue. Satu kali bayar, dan lu akan ikutin Zoom gue kapanpun gue berzoom. Kalau gue bikin free, nanti kebanyakan bos, nggak serius. Jadi gue bikin aja 50.000. Iseng gue. Yang pasti, dari program ini, gue pengen kita semua tetap kuat. Dan belajar hal baru. Lu menguatkan gue, dan gue menguatkan. Bareng-bareng kita jalan. Bang, gimana ngadepin bos yang bikin bad mood saat kerja? Maksudnya gimana tuh? Bos bad mood. Apa tuh dia bisa suka ngeledek lo? Ini kalau gue prinsip ya, gue kerja buat diri gue, bos. Gue kan king, jago. Ya gak? Lo king, lo jago. Gue bukan kerja buat bos gue. Gue kerja buat diri gue. Jadi gini, kalau di tempat kerja gue merasa tidak bertumbuh, baik itu skill gue, nomor satu skill dulu ya, kedua pendapatan gue, gue tinggalin bos. Gue strongly suggest, sangat menyarankan lo, kalau tempat kerja itu udah garing, lo ganti kantornya. Jangan tempat kerja lo itu bikin lo stuck. Udah. Ya. Jadi kalau bosnya bikin bad mood, gimana bang? Pertanyaannya, jangan kayak begitu. Itu kantor, lu merasa ada pertumbuhan nggak di kantor itu? Baik itu skill, sikap kerja lu, energi lu positif terus di situ, pendapatan lu, apapun yang lu anggap penting dalam hidup lu untuk bertumbuh, apakah kantor itu memberikan pertumbuhan? Kalau enggak, tinggalin bos. 10 tahun lagi lu kerja di situ dan lu nggak ada pertumbuhan, maka gaji lu segitu-segitu aja. Dan lu akan cengeng datang ke gue, ya kan? Lu katakan gini, iya bang, gue nyesel bang 10 tahun. Aturan gue 10 tahun lalu, gue ikutin lu bang. Ya kan? Ngerti gak lu? Mendingan lu pindah ke kantor yang benar-benar your dream job. Ya kan? Lu pindah, gak apa-apa pendapatan lu turun sedikit. 2 tahun pendapatannya turun sedikit, daripada 10 tahun pendapatannya stuck, gue lebih pilih 2 tahun lu, baru habis itu lompat. Weh. So, paling penting buat gue adalah itu kantor bikin lo stuck atau bikin lo bertumbuh tetap. Kalau udah bikin lo stuck, tinggalin. That's it. Ya kan? Bang, gimana ngadepin bos itu tadi? Bang Riki, aku terinspirasi banget. Thank you, Diva. Istimewa WA-an. WA gue. Kalau mau ikutan Zoom gue. Mudah-mudahan seru Zoom gue ya. Mudah-mudahan udah ada beberapa orang yang join. Jadi kan gue mau kekinian webinar pakai Zoom. Enaknya Zoom adalah kita bisa interaksi. Ya kan gue kelihatan muka lo, lu kelihatan muka gue, kita bisa lihat-lihatan, mesra-mesra, plotot-plototan berdalam. Ya sih? Ceng-cengan dan belajar bersama. Menguatkan bersama. Ivan Taufik Bos, gimana caranya kita menyikapi masalah dengan bijak? Gimana caranya kita menyikapi masalah dengan bijak? Hah? Gue gak ngerti pertanyaannya terus terang aja. Maksudnya apa nih? Ada masalah, terus gimana lu supaya bijak? Ya kan? Ya kan? Lu harus fokus sama yang bisa lu kontrol. Boleh juga tuh omongan gue gitu. Karena gue selalu mau fokus. Apa fokus gue? Contoh, COVID. Sampai kapan COVID ini berakhir, Bang? Coba, bisa nggak gue tahu jawabannya? Enggak. Makanya gue nggak mau fokus ke sana. Gue mau fokus yang bisa gue kontrol. Kalau gue fokus cari tahu itu kapan berakhirnya, mati gue. Kenapa? Karena gue nggak bisa jawab. Nggak ada satupun yang bisa jawab di sini. So, gue fokus sama yang bisa gue kontrol. Gitu kali ya contohnya ya. Gue pengen berbagi ke lebih banyak orang. Itu bisa gue kontrol. Gue pengen menciptakan video yang bagus. Itu bisa gue kontrol. Kreativitas gue. Determinasi gue. Spirit gue. Bisa gue kontrol. Betul, kalau spirit itu ya, semangat. Ketika lu lemas, maka lu mesti ya. Kan lu yang perintahkan spirit lu, energi lu. Ketika lu katakan, enggak, gue mau sikat terus. Gak akan berhenti lu sampai kapanpun. Ya kan? Bisa lu kontrol. Tapi kalau hal yang gak bisa lu kontrol, misalnya bos lu toksik, temen lu negatif terus, Bang, gimana? Tinggalin. Jangan pada protes. Tinggalin. Ngubah orang susah loh. Susah. Mendingan lu tinggalin daripada ngambil aura negatif. Bos lu toksik, tinggalin. Orang tua gimana, Bang, kalau toksis? Nah, ini beda kalau orang tua. Masa orang tua lu tinggalin? Ya kan? Respect dia, tapi gak usah diturutin. Ngapain? Gak ngerti dia. Yang ngerti lu adalah lu. Lu belajar siapa lu. Lu siapa, potensi lu apa, head kemauan apa, mimpi lu apa, bakat lu apa, yang lu senengin apa, dan fokus di situ. Bertumbuh. Plus, tadi itu semua tuh ya, fokus. Plus, sabar. Fokus plus sabar. Gak bisa lo tiba-tiba jadi spesial dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Dan tidak ada salahnya lo menjadi spesial 10 tahun. Siapa yang bilang salah sini? Gue pernah ketemu ibu-ibu ya. Ibu-ibu bos. Dia mencetak rekor. Kayaknya ada tuh video gue tuh. Ibu ini beliau perancang jembatan long span gitu lah istilahnya, terpanjang di dunia. Jago? Jago. Tahu umur berapa dia dapat itu? 50. Siapa di antara lu semua bilang dia gagal? Bego tuh yang bilang gagal. Di umur 50 dia dapat. Jadi gak ada batas yang gue harus umur 25 kaya, 30 tajir, itu bullshit lah, itu omong kosong. 35, lu batasin diri lu sendiri, ngapain? Gak ada salahnya lu 10 tahun lagi sukses, emang kenapa sih? Tapi lu fokus sama tujuan sukses lu dan lu terus menciptakan pertumbuhan setiap hari. Bang RC. Om Putugrarian, oke, makasih banget. Oke. Bang RC, bagaimana cara supaya saya bangkit dari gagal? Kemarin saya gak lulus masuk PTN. Gue bingung ya nih ya. Ini tuh. Lu gak masuk PTN dan lu anggap diri lu gagal. Coba lu cerna dulu. Pertanyaan gue gini, apakah orang masuk PTN pasti berhasil? Atau orang gak masuk PTN pasti gagal? Kan enggak, bos. Apa hubungannya PTN sama kegagalan? Ya kan? Kalau memang lu gak masuk PTN, berarti lu gak masuk, ya udah. Terus bukan berarti hidup lu jadi burem gitu loh. Emang kalau lu masuk PTN lu pasti berhasil? Gue gak masuk PTN, bos. Kuliah juga lama gue. Jadi janganlah lu gampang bilang lu gagal, gitu loh. Hah? Masih umur berapa tuh ya? Berarti lu amosi tinjak Batak lagi lu. Aduh. Kalau deket gue udah gue getok tuh. Kenapa lu gagal? Lu kayak the end of the world, gitu loh. Kata bahasa lu tuh. Bang, bagaimana bangkit dari kegagalan? Gak ada yang belum gagal lu. Gagal di mana sih? Gak masuk PTN, ya udah di universitas lain. Zaman sekarang tuh gak ngelihat kampus. Gue gak bilang kampus tuh gak penting ya. Enggak. Tapi lu lulus dari kampus pun S1, S2, atau kalau lu gak punya kompetensi, kampus itu kan gini loh. Ijazah itu kan menggambarkan bahwa lu sudah menyelesaikan suatu knowledge gitu loh. Gak ada yang bilang lu ahli di situ. Gak ada, bos. Gak ada. Kompeten itu adalah gabungan antara pengetahuan lu, ditambah skill lu, ditambah sikap kerja lu. Gampangnya KSA, knowledge, skill, sama attitude lo. Itu namanya kompeten. Kampus baru mengambilkan knowledge. Lo tahu lu tahu hitungan, misalnya lu teknik industri, teknik sipil, lu tahu hitungan konstruksi, ya kan? Misalnya lu teknik IT, lu tahu IT, misalnya lu teknik informatika atau teknik kimia, lu tahu kimia, tapi bukan berarti lu ahli. Gak ada hubungannya, bos. Gabungan antara ilmu pengetahuan, skill, dan attitude, sikap kerja lu, itulah baru dikatakan lu kompeten. Jadi kalau lu gak masuk PTN dan lu udah stres ini, lu mending mandi, ya kan? Lu cuci otak, dan lu dengerin gue. Gak ada hubungannya, bos. Lu belum gagal. Jelas ya? Jadi gak ada kata-kata gimana gue bangkit dari kegagalan yang lu belum gagal kok. Baru aja gak masuk PTN kok gagal. Michael Putra, gini bang, gue tuh pengen jadi seorang operator alat berat, tapi bapak gue maunya gue itu bisa lebih dari itu. Padahal gue sukanya jadi operator. Nah, kira-kira solusinya gimana tuh bang? Jadi operator. Bapak lu pengen lebih dari itu, ya anggap aja itu motivating lu, gitu, memotivasi lu. Tapi ya lu operator, ya. Lu pengen jadi operator, ya lu jadilah operator yang baik. Gak ada hubungannya sama bapak lu mau apa, gak ngaruh gua. Gak peduli gua bapak lu mau ngomong apa. Lu yang menentukan lu kan, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Lu yang mengerti lu. Ya? Ambil tanggung jawab itu. Ya, kalau lu memang lu pengen jadi operator lah. Lu pelajarin tuh jadi operator yang bagus tuh. Lu ikutin trainingnya, lu baca alat-alat berat baru atau apa gitu kan. Gua gak ngerti ya operator tuh dunianya gimana. Tapi yang gua ngerti adalah kalau lu decide, lu putuskan bahwa lu pengen jadi operator, ya jadi lu operator. Bukan jadi yang lain, even itu bapak lu. Bang, stok barang gue banyak dengan harga model lama. Dengan harga modal lama, terus kalau beli modal sekarang udah naik. Enaknya gue jual dengan harga lama atau harga baru? Dagang nih ya. Maksudnya gimana nih, lo beli barang udah banyak, terus dengan harga modal yang lama. Oke. Terus kalau beli modal sekarang udah naik. Enaknya jaga harga lama atau harga baru? Harga baru ya. Jadi, sebenarnya gue nggak gitu ngerti pertanyaan itu maksudnya gimana? Kalau lo bisa tulis ulang, terus gue ini lagi. Wirawangsa lo yang nanya, lo nih temen gue nih. Bang, mau nanya kalau fokus kita tak tercapai karena sakit yang nggak bisa lagi saya capai, apa yang mesti saya motivasi diriku untuk membangkitkan semangatku? Lo sakit nggak bisa. Maksudnya gimana tuh? Fokus kita gak tercapai karena lu sakit. Ya kan? Untuk membangkitkan semangat. Lu kalau sakit, udah gak bisa mencapai fokus, berarti lu harus ganti. Ganti fokus lu. Namanya juga udah sakit. Gua gak tahu sakit lu seberapa. Gua gak ada kata-kata ya. Siapa tuh yang ngomong tuh ya? Kalau orang udah sakit, hiduplah dengan penyakitmu. Ya, lu udah difonis kanker, lu udah difonis diabetes, lu udah difonis sakit pincang, lu udah difonis ada banyak hal yang bisa lu, itu yang gue bilang tadi, restart, ya kan? Sama analog ya, sama sekarang krisis. Gak ada orang sekarang kalau jualan lu hal yang gak laku, contohnya lu jualan handphone, gak ada orang beli handphone sekarang, ya kan? Gak ada orang beli handphone. Nah, lu jangan ngoyo untuk jualan handphone. Karena sekarang situasinya lagi krisis, ya lu berubah dong. Berubah dong. Gak ada teori di sini harus lu menjualan handphone, menjualan properti, atau lu jualan apa. Enggak, berubah. Ya kan? Berubah dulu. Ya. Pendekatannya berbeda. Gitu loh. Dengan gaya yang baru. Sama itu kalau lu sakit. Wirawansa. Kalau lu sakit, ya lu hidup dari penyakit. Hidup dengan bersama penyakit lu. Bisa kok. Bisa kok. Banyak orang cancer, dia masih bisa melakukan banyak hal. Effendi. Official. Bang, motivasi saya nggak berlaku. Bersama teman saya, selalu dia aja yang ngomong. Saya selalu dengerin dan saya merasa dirugikan. Gimana ini, bang? Temen lu bacot, gitu ya. Ngoceh mulu kayak gua nih, kan? Ngoceh mulu, gitu kan? Padahal lu pengen ngomong. Ya, lu suruh dia stop lah. Kan temen lu. Lu tau gak kalau temen tuh lu bilang gini, stop dulu. Rese, gue dulu yang ngomong. Gak apa-apa. ya kan? Atau dia ngomongin lu. Dia ngomongin lu jelek, dia ngomongin lu apa segala macam. Ya lu tinggalin aja. Emang penting banget lu harus berteman sama dia? Emang penting banget lu dia terhadap hidup lu? Ya kan? Udah istri lu dia bukan. Kalau dia istri lu lain nih gue pendekatannya. Tapi kalau dia teman-teman lu, gue gak pernah peduli sama teman gue yang kayak gitu. Enggak. Dia gak akan bantu lu. Lu tau gak temen yang ngomongin lu itu? Walaupun lu udah yakinkan dia bahwa lu sayang sama dia dan peduli dan sangat care sama dia, pada saat lu berhasil dia akan bilang lu hoki. Ya. Jadi daripada lu nyesel, lu habisin waktu lu mikirin dia, padahal dia gak mikirin lu, mendingan lu dari sekarang gak usah mikirin dia. Dan itu buat semuanya tuh. Ini sering banget. Lingkungan jelek lebih susah bertumbuhnya orang. Jadi lingkungan itu bisa lu kontrol, bos. Caranya lu tinggalin atau lu deketin. Lu pilih temen lu. Bukan lu yang menentukan lingkungan lu. Lingkungan negatif buang, pindah ke sini. Gak usah naif lah lu pengen benerin dia, diri lu, diri kita aja kita benerin susah. Sampai sekarang gua masih belajar bagaimana benerin gue. Itu lu mau benerin orang. Nanti lu nikah, lu harus jagain istri lu. Nanti lu punya anak, lu harus jagain anak lu. Kemudian orang tua lu, semakin tua lu harus jagain orang tua lu. Jadi ini aja udah banyak, bos. Ngapain lu urusin temen lu? Menurut gue gitu. Kuliah dulu atau belajar bisnis, bang? Lu pengennya apa? Kalau lu bilang maunya belajar bisnis, ya lu belajar bisnis dari sekarang. Gak usah kuliah. Kalau lu bilang lu merasa harus kuliah dulu, ya lu kuliah. Gak ada yang benar itu. Tergantung apa mau lu, tergantung apa mimpi lu, dan bagaimana cara lu. Tergantung bagaimana lu menilai diri lu. Gue, kuliah. Gue kan kelamaan kuliah. Gue gak bakat kuliah. Ya kan? Kenapa emang? Apa-apa kan? Gitu loh. Pada saat itu, gak ada yang ngomong ke gue tuh. Jadi gue selesaiin tuh dengan lambatnya. Coba deh ngomong. Mungkin gue masuk kuliah kali. Habisin waktu. Karena gue gak bakat kuliah. Tapi gue bukan yang gak belajar ya. Gue bukan yang gak belajar. Gue belajar, tapi bukan di bangku kuliah mungkin. Gitu. Bang, kerja, tapi tidak sesuai minat. Tinggalin kerjaan lu. Oh, tapi kan lu, gue butuh duitnya bang buat hidup. Berarti lu kerja hanya buat cari makan. Cari duit untuk makan lu. Sama mungkin rumah, gitu kan. Oh, bayar kosan, bayar kontrakan, gitu ya. Jadi cuma dua hal penting dalam hidup ini kan, sandang, pangan, papan. Nah, lu kerja untuk nyukupin ini doang. Setelah itu, gak lebih ya, setelah itu, lu akan lakukan apa yang lu suka. Ya kan? Udah, pelan-pelan, lu udah ini udah makin bagus, nah lu tinggalin kerjanya. Kan gitu tuh. Jangan lu kerja udah gak minat, lu fokus di situ, energi lu habis di situ, rugi lu. Lu akan menjadi orang-orang pekerja yang gua sering ketemu, udah umur tua, dia nyesel. Gak dapet apa-apa di kantornya. Karena dia tidak pernah fokus kerja di kantornya. Dia selalu bermimpi untuk mengerjakan hal lain. So, kalau lu sekarang ada kerja, apa pertanyaan lu kan dengan kerja tapi tidak sesuai minat, ya lu anggap aja itu kerja buat menuhin perut lu sama tempat tinggal lu. Ya, jangan lebih dari itu, bos. Kalau lu disuruh lembur, lu gak mau, lu tolak. Gak mau lah. Karena lu hanya kerja 8 jam. Di luar itu, lu akan mengembangkan minat dan bakat lu. Misalnya lu kerja di kantor bank, tapi minat lu menulis. Nah, lu kerja di kantor itu cuma 8 jam di bank. Keluar dari situ, lu menulis. Jadi minat lu itu tetap tersalurkan dan tetap bertumbuh. Lu coba jualan, lu coba kembangkan minat lu. 10 tahun lu atau 5 tahun lu kembangkan minat lu, kan udah jadi sesuatu. Daripada lu 5 tahun lu paksain minat di tempat kerjaan lu ini yang gak jelas ini. Kan? Lu gak minat kok. Jelas lu katakan lu gak minat, jadi lu gak akan sukses di situ. Percaya sama gue, lu gak akan sukses di kantor lu sekarang. Siapa tuh? Andika Riz. So, kerjain minat lo. Thanks pencerahannya. With Dave. Bang, cara bentuk habit gimana? Namanya habit ya. Namanya habit gak bisa segera, bos. Gak bisa, deh. Itu butuh waktu yang panjang. Berulang-ulang dan memiliki waktu yang panjang. Kalau misalnya lo mau, apa habit yang apa ya? Habit apa ya? Bangun pagi. Ya, itu habit gue. Ya lu bangun pagi. Satu minggu pertama berat. Satu bulan pertama sedang. Lewat dua bulan baru lu udah biasa itu. Lu gak berat lagi. Lu gak berat lagi. Sama itu kayak lu belajar public speaking, belajar bicara depan kamera. Ya kan? Hari pertama konyol bos, lu lihat deh, coba deh lu cek ke YouTube channel lain, lu lihat video perdana, video pertamanya channel itu. Lu lihat juga video pertama gue, asli katro banget tuh, cupu bos. Ya kan, tapi gue biasain. Nah, sekarang lu lihat gue begini, udah bisa nih ngomong kayak ada orangnya aja depan gue kan. Ini gue pelajarin, bos. Ini habit yang gue pelajarin, ini kebiasaan, skill yang gue pelajarin. Itu sama tuh habit sama skill, gak bisa cepet tuh. Jadi kalau lu memang bertekad mau buang habit, mau menciptakan habit baru yang positif, yang menurut lu bagus, lo harus sabar, nggak bisa cepat. Oh, Suhardi tanya apa? Oh itu, bos, saya mau tanya. Sebagai pengusaha sukses, kita harus melewati beberapa level. Sekarang saya berumur 26 tahun, memiliki pabrik dan toko tani. Pengalaman baru 1 tahun sebagai pengusaha. Maksudnya melewati apa nih? Sukses itu, pengusaha sukses itu, menurut gua, menurut kita sendiri aja, kitanya sukses, kita happy. Pengusaha sukses itu adalah pengusaha yang selalu maju, yang dia enjoy prosesnya. Tanpa disadari, gua selalu merasa pengusaha sukses itu kan dia kan punya brand, punya merek dong, dia punya sesuatu bisnis, dan dia nggak repot lagi cari, dia nggak mau repot cari, apa ya, kalau lu udah punya captive gitu loh. Kalau lu misalnya lu apa sih ini usahanya pabrik, nah lu udah punya captive, jadi mesin lu tuh terus bergerak gitu dan lu enjoy menjalankannya. Gua nggak ngerti kalau lu umur 26 tahun ukuran sukses lu apa, apakah duit gitu kan, duit yang 10M 15M ya boleh-boleh aja ya, lu ciptakan sendiri apa yang kesuksesan lu. Sukses lu ini kan lu yang ciptain sendiri. Ada yang suka komen, bang duit lu berapa sih, lu udah kaya belum bang? Udahlah. Apa emang? Ada yang lebih kaya dari lu gak bang? Banyak lah deh. Emang harus Bill Gates yang ngomong sama lu kan? Jadi lu sukses gak bang? Sukses gua. Kenapa emang? Menurut gua cukup segini. Happy. Pernah stress gak gua? Enggak. Stress, happy gua. Gitu. Soalnya ya. Lu umur 26, jangan ribet kayak gitu-gitu lah. Belajar, bertumbuh, ciptakan sukses lu sendiri. Gua nanti harus punya pesawat jet. Gitu ya, gak gue lewatin ya. Live setiap hari apa? Gue rasa, gue pengen setiap hari jam 7 malam. Mungkin sekitar 1 jam, ini berapa jam? Ini udah 1 jam. Terakhir ya, bang, saya mau renov rumah. Oh, Dentist Gaming. Oh iya, udah CPA. Ntar gue bilangin admin gue. Ya gue lagi live bos. Ini yang mau join tetap kuat bareng Bang RC. Di situ gue kasih lo grup dan gue kasih Zoom akses webinar setiap ada Zoom lo bisa masuk. During crisis, gue pengen di krisis ini kita semua tetap kuat. Gue pengen sekali kita mampu bareng-bareng. Inilah yang bisa gue perbuat buat di audience gue gitu. Bagaimana kita beradaptasi dalam krisis ini, bagaimana kita bergandengan tangan solid melewati krisis ini. Pada saatnya nanti krisis ini sudah berubah menjadi lebih baik, kita sudah siap di sana untuk bertarung. Sekarang kita mempersiapkan diri kita beradaptasi, paling nggak kita pada saat masa turun ini nyampe ke bagian nanti yang kita positif. Makanya gue rancang program ini tetap kuat bareng Bang RC supaya gua dengan komunitas gua bisa selalu kuat dan gak stres-stres, gak pusing-pusing. Itu tujuan gua. Kenapa gua bikin 50 ribu? Kalau free, kebanyakan dah. Jadi gua bikinnya 50 ribu. Tadinya mau gua bikin cembat. Oke. Gua rasa itu hari ini. Berarti, terakhir tuh ya si Ariel. Dua lagi nih. Bang, gua ragu minat gue gak bisa gue raih di masa, oh itu adalah, itu jadi banyak ya. Ini empat terakhir ya, Nola ini ya. Bang, saya coba renov rumah tapi duitnya gak ada. Gimana caranya ya biar saya bisa ngerenov rumah? Apa yang harus saya lakukan? Cari duit dong. Nih, lu udah tahu sih, renov rumah duitnya gak ada. Supaya gue bisa renov rumah, berarti ada duitnya. Gue selalu cara pikir gue gitu. Lu butuh duit untuk renov rumah ya, lu cari duitnya. Bang, gimana cara cari duit ya? Gimana? Bisnis lu apa? Sekarang lagi krisis, nanti dulu bisa nggak renovnya? semua orang lagi krisis. Atau kalau lu bergerak di bidang-bidang yang naik di masa krisis ini, contohnya ya frozen food, contohnya edukasi online, lu coba browsing tuh ada beberapa bisnis yang memang tetap naik gitu, ya kan, di saat krisis. Kalau memang di situ ya lu bisa tuh dapat tambahan, lu renov rumah atau kurangin kos lu yang lain demi renov rumah. Gua nggak tahu seberapa penting renov rumah buat diri lu, tapi buat gue sih simple itu. Bang, apakah Bang Riki investasi saham, investasi apa aja yang dilakukan Bang Riki saat ini? Gue selalu investasinya properti sama emas. Sudah, gue gak pernah main saham, gue gak ngerti sama sekali sama saham. Jadi jangan, lu WA gue, lu tanya saham, gak ngerti, gue gak pernah main saham. Berarti sukses menurut lu kalau happy di prosesnya, Bang. Yoi. Lu lihat orang yang sukses, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bill Gates, siapa? Gojek, siapa? Lu sebutin orang sukses, atau yang tengah-tengah kayak gue nih, gue merasa diri gue sukses. Lo tau kenapa? Lo tau kenapa gue sukses? Karena gue semangat, bos. Karena gue happy bikin video begini, ngobrol-ngobrol sama lo. Happy gue. Mau yang nonton berapa, kayak bodo amat. Gue happy. Dan gue suka baca buku-buku, kan? Nah, inilah yang gue bikin. Apa yang penting sama lo? Apa yang nilai terpenting? Apa yang lo sukain, lo kerjain sekarang? Gak peduli. Mau itu temen lo bilang lo bego, mau itu orang tua lo, mau itu siapapun istri lu, ya kan, nggak ada yang tahu lu adalah lu. Yang hidup kita ini hanya mempelajari siapakah karakter kita. Hidup kita, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Siapa kita? Apa yang kita pengenin? Once lu bisa happy menjalani proses, no one bisa menghalangi lu. Even krisis setinggi apapun gak akan bisa stop lu, gak akan bisa. Tapi lu harus happy. Oke, thank you ya. Besok gue online lagi, live lagi jam 7. Thank you buat semua yang sudah gabung, join bareng-bareng kita diskusi di sini. Thank you yang sudah bertanya. Gue harap lo semua tetap kuat bersama-sama melawan, melewati masa yang krisis yang susah ini. Stop dengerin berita negatif. Stop mencari tahu tentang COVID. Apa dan apa, lu udah tahu, bos. COVID itu begini, dunia ini lagi krisis, dan gak ada yang tahu sampai kapan. Jadi stop it, lu dengar itu. Coba dulu, kita bikin habit baru ya. Setiap pagi 6 jam, dari jam 9 sampai jam 3, let's say 6 jamnya situ, 6 jam lu lepas, lu taruh handphone lu di kolong meja, bos. Atau di kolong tempat tidur, mau gak lu? 6 jam itu lu taruh handphone lu di kolong tempat tidur, dan lu kerja. Sehingga lu bisa produktif 6 jam itu. Jangan konsumsi berita negatif. Berubahlah. Apa yang mesti kita lakukan selama krisis? Beradaptasi. Menerima krisis, dan kedua, beradaptasi. Tetap kuat, tetap semangat menjalani krisis. Thank you semuanya.